Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, og velkommen tilbage til anden runde her på den store åbningsdag, hvor selve folketinget løber os i haserne og også vil til at i gang. Ja, de sidder faktisk stadigvæk til gudstjeneste derinde endnu. Klokken 12, der vil Lars Løkke, statsminister, holde åbningstalen og... hvad er det, man siger? Orientere om rigets almindelige tilstand. Vi er langt forbi det. Vi nåede den kolde krig lige op til klokken 11, og Frank Dahlgaard, der må jeg sige, det bliver en anden god gang, vi tager den. Simpelthen, for vi skal til noget andet, ja. Som... jeg vil ikke sige, er lige så spændende, men det er tæt på. Fordi, som I her omkring bordet, Kai Stillinger, tidligere medlem af Folketinget for SF, Rikke Hvilshøj, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og Frank Dahlgaard, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, nu glødende liberal alliance mand. Det er mærkeligt, du ikke har en hat på egentlig, Frank.
Ja, egentlig.
Det kan du have en anden gang.
Han skulle have en masse kasketter på.
Så. Ja, præcis. Som I sikkert husker, så var der i 2013 en lille sag, som kom til at koste daværende justitsminister Morten Bødskov jobbet. Det var Christiania-sagen, som i korte træk gik ud på, at retsudvalget gerne ville på besøg på Christiania. Pia Kærsgaard ville gerne med. Hun er ikke medlem af retsudvalget, men hun sagde, må jeg komme med? Retsudvalget sagde, det må du gerne, det skal nok blive hyggeligt. Til gengæld var der nogen, der sagde, du godeste Gud, det bliver ikke hyggeligt det her. Og det var justitsminister Morten Bødskov og Københavns Politi, særligt med politidirektør Johan Reimann på det tidspunkt. De sagde, det overgår vi simpelthen ikke det her, for så er det det store udtræk og pansrede vogne og hatte og veste og hele baduljen. Mm. Så man besluttede sig for at lyve. Man fik strikket en løgn sammen med Johan Reimann, som sagde, at det var noget med et møde, og han kunne ikke komme, og det kunne simpelthen ikke blive den dag. Og de fik malet et billede af terrortrusler og forhøjet beredskaber, alle mulige ting. Det var der så nogen, der stillede nogle spørgsmål til, og så måtte Morten Bødskov gå til bekendelse og sige, ja, man havde simpelthen løjet, men det var en nødløgn. Og det var jo så der, det blev spændende. Morten Bødskov nåede så at trække sig som justitsminister, men fik så senere, hvad skal man sige, godkendt den her nødløgn af en højesteretsdommer, som sagde, at den var, citat, forklarlig og undskyldelig. Og siden da har begrebet nødløgn så ligesom været frit svævende.
Men det har også kostet en departementschef, ikke?
Det har også kostet, kostet. Hun røg i kirkeministeriet. Der ser I på mig, som om det er det værste, der man kan ende. Hun er jo ikke blevet fyret, hun er jo bare... Ja, ja. Nå. Der bliver hun i hvert fald tilgivet. Videre. Sagen var så bare, at nødløgnen ligesom har floreret. Og så har der blevet... Så, fordi man tænker, okay, det lyder mærkeligt, det her. Altså nødløgn, og kan vi leve med det, og må andre bruge det, når man bliver stoppet af politiet og sådan noget. Så der blev nedsat et såkaldt nødløgnsudvalg, som skulle se på det her. Og de er nu kommet frem til, at man foreslår en ordning, som giver mulighed for, at en minister i ekstraordinære situationer kan fortælle sandheden til et folketingsorgan med nogle få udvalgte medlemmer. Altså, at man skaber et lille rum til sandheden. Fordi så behøver sandheden ikke ligesom florere udenfor. Det synes jeg er en lille smule spøjst. Og nu skulle jeg have forklaret det her med hvorfor det var helt i orden, at Peter Christensen var blevet ansat som forsvarsminister. Kan I forklare mig det her også, Rikke Hvilshøj?
altså i forhold til, kan man sige, det der overhovedet er årsag til det her, altså så er der forskel på ikke at fortælle, kan man sige, alt og hele sandheden, mm-hmm. og så begynde at opfinde en helt anden sandhed. Og det var nok det, man skulle have lavet værd med. Det er klart, der er nogle ting, som man ikke bare kan fortælle ud til den åbne offentlighed.
Bestemt.
Og det er jo lidt det, der handler om, hvordan skal vi håndtere det. Og der er læren, men det skal man ikke håndtere ved at begynde at opfinde historier. Altså så, efter min mening, så hellere at sige det, som det er. Der er nogle omstændigheder, som vi ikke kan indvige alle i, men det jo. Er årsagen til.
Præcis.
Og derfor har jeg lidt svært ved at forstå, altså fordi, sandheden er jo nu engang, som der er, om den så skal deles med meget færre, og det er fordi, man ikke har tillid til et bredere udvalg, at de kan håndtere det. Det er jo lidt det, der er diskussionen, sådan som jeg forstår det.
Det er præcis det, der er diskussionen. Altså man kan sige, vi kan godt lige spole helt tilbage, fordi jeg er meget enig, når du siger det her med, at der en ting er, og det nævner udvalget også, der kan opstå situationer, de nævner nogle situationer, altså en hemmelig agent i udlandet, som bliver taget til fange, hvor man fra regeringens side, fordi der er alt muligt på spil, nationale interesser, er nødt til at sige, ham der kender vi ikke. Vi har aldrig nogensinde hørt om ham der.
Det har vi jo
Bum.
Hørt om.
Færdig. Ja, ja, og den situation kan jeg sådan set godt forstå. Det er større diplomatiske og efterretningsmæssige sager, og sådan kan det gå. Men derfra til, at Pia Kjærsgaard og nogen vil ud og se på friske farver på Christiania, der er dog en niveauforskel på en eller anden måde. Men som du selv nævner det her med, der hvor det går galt, er jo, når man begynder at lyve omkring det.
Mm.
Altså, jeg tror også, at helt almindelige vælgere ville have accepteret, hvis man bare ikke sagde noget, så ved hvad, der er altså nogle omstændigheder, som vi ikke kan fortælle jer om.
Og det er bare en dårlig dag.
Bang.
Færdig.
Ja, det er en dårlig dag.
Ja.
Og hvorfor det er en dårlig dag, det rager simpelthen ikke jer.
Ja.
Slut færdig. Altså, når man den... Frank Dalgaard, er det nødvendigt, at vi skal have lavet sådan et lille rum, hvor en minister kan gå ind og sige til tre andre, sådan og sådan og sådan?
Måske, men... Den konkrete sag, som det, altså Christiania-sagen,
ja.
Hvor Pia Kjærsgaard gerne vil med ud, og jamen det kan hun godt komme. Og så, fordi hun er så kontroversiel og er en rød klud på nogle mennesker, som ikke er bange for at bruge vold, så opfinder man en ting til. Og fordi politistyrken er alt for lille, og derfor har været på overarbejde, og der er en mægtig overarbejdspukkel. Derfor signalerer politichefen, at kan vi ikke lave et eller andet, fordi... for pokker, vi er nødt til at have et stort beredskab, hvis hun skal med ud. Så gør man det, at man bøjer sig for voldsmændene. Det er jeg imod. Pia Kjærsgaard skal som en hvilken som helst anden politiker kunne bevæge sig hvor som helst i riget. Og hvis det er nødvendigt med beskyttelse, så skal den bare være der. Vi skal ikke bøje os for voldsmændene. Så den sag er rigtig dårlig. Lige den konkrete sag.
Godt. Det forstår jeg godt, men... Der er vel, det er sådan den idealistiske side af sagen, men en gang imellem er man vel også nødt til at være en lille smule pragmatisk. Så kunne man forestille sig, jeg er helt enig så vidt som, at sådan burde det være. Fair nok. Men kunne man ikke godt forestille sig, og det er det, der er så mærkeligt, jeg fatter ikke Morten Bødskov den her sag, kunne man ikke godt forestille sig, at en justitsminister tager Johan Reimann i hånden, eller hvordan de nu går derhen, det må de selv om, og siger til Pia Kjærsgaard, hun er jo ikke... Altså, hun er en spids dame, men hun er dog altså, også en fornuftig side, så hvis de siger til hende, prøv at høre her, det er en rigtig dårlig dag. Vi skal køre det store udtræk ud. Dansk Folkeparti har jo stor sympati for politiet, synes, der skal flere på plads og sådan noget. Hvis de i et lukket rum siger til Pia Kjærsgaard, ved du hvad, det er en dårlig dag, det er meget problematisk, kan vi vælge en anden dag? Altså en dag, hvor sneen ligger tyk eller et eller andet, og de sover derude, det ved jeg ikke. Men tror du ikke, at man kunne have forklaret Pia Kjærsgaard det, stille og roligt over en kop kaffe, i stedet for at spinde sig selv op i det der mærkelige hjørne, hvor man ender?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, for Pia Kjærsgaard er politiker, og det vil hun ikke finde sig i. Jeg skal kunne gå som en hvilken som helst anden, og er der brug for beskyttelse, så lad der være beskyttelse. Men vi
jo,
skal
men Pia Kjærsgaard har jo også en vis forståelse for, netop som du selv siger, jamen politiet er presset, og der er særlige omstændigheder omkring hende selv. Det har hun vel.
Jo, men så må man
så længe de tager det i en rum med hende, og ikke sidder og råber det henover.
Jeg er ikke sikker på, at hun ville bøje sig der, og jeg synes heller ikke, det ville være rigtigt, hvis hun gjorde det.
Rikke Vitøj?
Altså det, jeg synes, der er problemet her, og nu tager jeg måske forskud på en sag, som du allerede har annonceret, nemlig Tibet-sagen, eller hvad vi vil kalde
den. Du må gerne kratte lidt i den. Vi kommer til den.
Fordi det, der bekymrer mig, egentlig grundlæggende, så er jeg en person, som har tillid til vores efterretningsvæsener og vores politi. Det er et fundament for et retssamfund. Men når sådan en Christiania-sag opstår, når den her Tibet-sag opstår, så bliver jeg rigtig, rigtig bekymret. Og jeg, der, hvor jeg synes, der lidt er en sammenligning, det er, om vi har et politi og efterretningsvæsen, som indretter sig... kan man sige, retfærdiggøre deres rationale om, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre,
mm-hmm.
ud fra en virkelighed, som vi ikke i vores demokratiske samfund i øvrigt har sat. Og at de kan retfærdiggøre at begrænse folks ytringsfrihed, og jeg synes set også Pia Kjærsgaards adgang til Christiania, ud fra alle mulige forhold, hvor når de så kommer for en dag, at det øvrige samfund og politikerne siger, hallo, hvor har I det fra?
Ja.
Og på hvilket grundlag, sådan rent lovmæssigt, bygger I det på? Og det bekymrer, altså det bekymrer faktisk mig, at vi nu har nogle sager, hvor det umiddelbart ser ud som om, at vi har et politi- og efterretningsvæsen, som ophøjer nogle hensyn langt højere, end hvad vi som demokratisk retssamfund kan acceptere.
Jeg er glad for, at du lige kratter lidt i det. Vi kommer nemlig tilbage til det. Men hvis vi lige prøver at bare lige nu og her holde fast i selve Christiania-sagen, fordi jeg vil godt lige vende tilbage til noget, du også sagde, Rikke, nemlig at det her med tilliden til nogle af de her udvalg. For de ene ting er, så kan man sige, når man så kunne de have hævet Pia Kjærsgaard tilbage og taget snakke, men det er muligt, hun ville have sagt, den går ikke. Men hvis nu Morten Bødskov og Johan Reimann, og i øvrigt daværende PET-chef Jakob Scharf, som jo også var blandet ind i det her, havde sagt til retsudvalget og Pia Kjærsgaard i et lukket forum. Nu skal I høre her. Altså, de var ude i nogle forklaringer. Vi ved ikke 100% hvad det var, men det var noget med, at der var nogle... de havde folk på stedet, altså hemmelige agenter, eller hvad man skal kalde det, de havde kilder på Christiania, som kunne komme i fare, hvis de kommer rendende derude, og de kunne blive kompromitteret osv. osv., osv. Hvis man kunne gå mere i detaljer med den sag med retsudvalget, som trods alt jo ikke er... det er jo ikke noget, der skal stå i aviserne, hvorfor de ikke kom derude. Det kan man jo sige til den sluttede kreds. Mm. Handler det også om, at Morten Bødskov og tilsyneladende åbenbart også PET og Johan Reimann, ikke havde tilstrækkelig tillid til retsudvalget? At de ikke ville sige til dem, hvorfor det var, fordi de tænker, nu, det bliver sgu lækket, det her. Det kunne man jo godt få, det, den tanke.
Ja,
det er jo... Kaj Stillinger?
Ja.
Tror du det?
Nej, det tror jeg faktisk ikke rigtigt på. Men jeg synes bare...
Men er det ikke det helt oplagte at gøre? Hvorfor gjorde man så ikke det?
Jamen, lige nøjagtigt. Hvorfor gjorde man så ikke? Men jeg vil godt tilbage til det, som det egentlig drejede sig om. Det er retten til at bruge nødløgn. Jeg synes, det er klamt, at man skal bruge nødløgn. At det overhovedet at komme ind i det politiske sprog. Hvad fanden er det for noget, undskyld, jeg siger det, at man nu i dag ligesom kan tillade sig at sige, jamen vi må godt bruge nødløgn.
Og men det var så også derfor, at udvalget blev nedsat. De kunne godt selv høre, at det lød mærkeligt.
Det jamen her. Det lyder godt, hvis det er tilfældet, fordi det er både klamt og det er udemokratisk. Man skal ikke stikke nødløgne. Men jeg er blevet rystet over for eksempel den der bog om... altså, jeg har altid haft tiltro til embedsmænd i regeringen, altså. Men nu har jeg så lært, efter at komme ud af Folketinget, at embedsmændene ikke nødvendigvis siger sandheden. De siger den sandhed, som ministeren vil have. Og det er ikke altid sandheden. Det er faktisk tit usandt.
Mm-hmm.
Eller i hvert fald meget drejning af sandheden. Og det der med, vi skal tilbage til nødløgnen. Nej, nødløgnen må ikke finde sted. Undtagen i de ganske få tilfælde, du nævnte i starten, med en eller anden agent i udlandet osv. Mm-hmm. Men resten, den går altså ikke. Så skulle man da i stedet for have sagt, jamen, ved du hvad, Pia Kjærsgaard, lige i dag kan du ikke, fordi vi har ikke det mandskab. Vi må prøve en anden dag. Og se, om vi kan,
men det ville jo også være løgn.
Nej, for man havde da ikke. Det tror
jo,
jeg
jo, jo, man havde da ikke.
Nej. Jeg tror kun, det var politidirektøren, der ikke kunne komme med, sagde han. Og det var en løgn, for det kunne han godt.
Men hvis man havde sagt til dem, vi har ikke det mandskab, det havde jo også været løgn, for man havde jo det mandskab. Argumentet var jo, at der var kilder derude, som ville blive kompromitteret, hvis man pludselig dukkede op med bål og brand og hjelme og den store pakke.
Ja.
Man kunne jo godt trampe det sammen, hvis det var.
Nødløgn går ikke.
Nej.
Punktum.
Så langt er vi enige.
Hvis man nu havde bare sagt det, som det var,
ja,
så var det jo kommet fuldstændig åbent frem, at man bøjer sig for voldsmænd ude på Christiania, som ikke accepterer sådan noget som helst, som er ligeglad med liv og lemmer.
Den del af det forstår jeg godt, men hvis nu man havde sagt, som var en af de detaljer, der kom ud, at det handler ikke om at bøje sig for voldsmænd, det handler om, at vi har nogle kilder på Christiania. Jeg ved ikke, om det er nede i Pusher Street eller Kvindesmedien. Jeg ved ikke, hvor de her kilder er henne. Men hvis man siger det til retsudvalget, nu skal vi høre, at vi har en kilde, som vi helst ikke vil have kompromitteret. Det handler ikke om, at I ikke må komme derud, og at vi ikke er derud med hunde og hele pakken. Det er det, det handler om. Vi har en kilde, vi skal beskytte. Det kunne man vel godt have sagt i retsudvalget, og fået en vis forståelse for det, og sagt, at vi gør det en anden dag.
Jo.
I stedet for at finde på en eller anden fjollet løgn.
Det må i hvert fald ikke være sådan, at man bøjer sig for trusler.
Nej, det forstår jeg godt. Men for lige at komme tilbage til det her tillidsnød. Altså, vi så det også med Bjarne Corydon, som ikke, og han sagde det jo lige ud, Han sagde med hensyn til Dong, jeg vil ikke vise Finansudvalget de andre tilbud, for jeg stoler ikke på dem. Jeg vil ikke vise dem de papirer, fordi så står de i avisen næste dag.
Mm.
Og det skulle han jo. Så kom der den der lidt mærkelige udtalelse fra Mogens Lykketoff, som man kunne... Bjarne Kutter synes, det var det bedste, han nogensinde havde hørt. Hvis man læste den med blå briller, så var det et ordentligt rap over nallerne. Det blev vi ikke meget klogere. Men igen, Rikke Vilshøj, var der et tillidsproblem til de her udvalg. Det er vel ret alvorligt.
Jamen, det er det. Men jeg ved ikke nødvendigvis, om tillidsbruddet var mellem ministeren og udvalget, altså mellem Bødskov. Men jeg tror, der er... min oplevelse i hvert fald er, at i det her tilfælde et efterretningsvæsen, som lever i en verden, hvor alt som udgangspunkt skal vide sig så få som overhovedet muligt.
Mm-hmm.
Og det bliver konfronteret med et system, vores folketing, vores demokratiske parlamentariske styre, hvor der gerne skal være så meget åbenhed som overhovedet muligt. Og det er jo der, hvor jeg mener, Morten Bødskov skulle have sagt, og været den, der skulle sørge for, gerne sammen med en støttende departementschef, som sidder i departementet og ikke en del af efterretningsvæsenet, at sige, jo, det er meget fint, men vi har også nogle andre hensyn at tage parlamentarisk, demokratisk, og det skal vi finde en løsning på.
Mm-hmm.
I stedet for... bare nu, altså, jeg ved jo ikke mere om den her sag, end det, jeg har kunne læse i medierne, men mere end bare at sige, jamen, hvis det er forretningsvæsenet, siger det, så tør vi simpelthen ikke noget som helst andet, end at den virkelighed, det så bliver ført ind i Folketinget, og så begynde at lyve over for folketingsmedlemmer. Det bør enhver minister vide, det er simpelthen...
Så det handler også om en svag minister? Altså, at Morten Bødskov simpelthen ikke rigtig var opgaven voksen? Frank Dahlgaard?
Nej, det mener jeg ikke, han trådte tilbage, og det synes jeg var det rigtige at gøre.
Men det var det.
Jo.
Der var ikke rigtig andet at gøre,
Pernille
var det?
Skipper gav vist et vink med et vognstang.
Ej, hvor sygt.
Men... det fungerer
han fik
på
lov
måde.
At træde tilbage, jo, tror jeg.
Jo, men i modsætning så har han en politisk fremtid for sig, ikke? Så den er vel god nok. Nå, det jeg lige ville sige, det
Nu kommer vi jo tilbage til Tibet-sagen, så kan vi jo finde ud af det.
Men lige inden men vi gør det, ja. Der findes jo allerede et organ inden for det militære system, hvor der er altså et orienteringsudvalg. Altså Helle Adam Møller fra Konservativ var for eksempel med i det.
Ja.
De har tavshedspligt, men det er nogle folkevalgte. En lille begrænset antal mennesker fra Folketinget, som sidder i et udvalg, som har noget med forsvar og efterretningstjeneste at gøre, og bliver orienteret om nogle sager, som ikke kommer ud til andre, altså som er så følsomme, eller hvor der er nogle problemer. Men de skal alligevel orienteres, sådan at der er nogle folkevalgte, der sætter demokratiet og alt det der højt, som er orienteret om, nu sker der nogle ting, men det må helst ikke komme ud af forskellige hensyn. Så sådan et organ der, har man for ligesom at sikre en eller anden, at der er en demokratisk legitimitet. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
Der må jeg også blive dig svar skyldig, men jeg lover dig, Helge Adam Møller.
Jeg kan ikke huske, hvad det
hedder. Var her i sidste uge, forrige uge. Okay. Jeg spørger ham næste gang.
Ja.
Det lover jeg dig. Men jeg vil bare lige få rundet det her lille organ af. Kan I forstå, at almindelige mennesker, som nærværende formand og andre, bliver en lille smule... Altså, man godt kan blive forvirret, fordi når man hører det her, så tænker man, jamen, altså... Christiansborg-politikere vil have et lille sted, hvor de kan sige sandheden. Altså, det lyder helt skørt, Kaj Stillinger.
Jamen, det gør det, og der er jeg helt enig med dig. Altså, det lyder helt skørt, og i den her sammenhæng er jeg bare en almindelig vælger, som ikke fatter en brik af, at man overhovedet kan forestille sig, at man vil bruge, altså, at man vil skjule sandheden for befolkningen. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det ligger langt uden for min demokrati opfattelse i hvert fald. Det gør det.
Rikke Vilshøj?
Jamen, du sagde jo selv tidligere, at generelt så kunne du i hvert fald have forventninger også om, at mange andre i befolkningen sagtens kunne forstå, at det ikke var alt, som man kunne få at vide i sådan nogle situationer her. Så det handler vel ikke om sandhed, det handler mere om, at dem, der så er tættere på, og vores parlamentarisk valgte, at de så får mere sandheden, så man undgår, at man begynder at opfinde andre
lige præcis
sandheder.
Nå, fordi jeg tror, at...
For, altså, jeg ved ikke, om det her det er løsningen. Det synes jeg er svært at vurdere. Fordi som du påpeger, jamen, burde man ikke kunne gøre det på et lukket møde med retsudvalgsmedlemmer? Altså skal kredsen gøres endnu snævere i forhold til, hvem man kan fortælle, hvad i en konkret situation, hvad der reelt er.
Ja, fordi for almindelige mennesker... Nu kan jeg så sige helt personligt. Som jeg sagde, jeg har stor forståelse for, at selvfølgelig kan man ikke sige alting. Det er klart. Men der, hvor jeg vil have tillid til det, var, at man siger, at der er nogle udvalg, hvor vi kan orientere om, hvad det er, der foregår. Og i de udvalg sidder folkevalgte. Det vil sige, nogle mennesker, vi har valgt, det er jo det repræsentative demokrati. Altså nogle mennesker, som vi har valgt til at repræsentere os, de får det at vide. Og hvis de siger tommelfingeren op, så er det som udgangspunkt godt.
Og vi burde have tillid til, at de folkevalgte kan holde på fortrolighed, når de får at vide, at det her det er en fortrolighed.
Præcis.
Vi har jo også udenrigspolitisk nævn, hvor der er tavshedspligt.
Jamen, der er jo masser af, der er masser af udvalg, og der er masser af tavshedspligt. Ja. Sådan set. Godt. Jamen, ved I hvad? Så minder jeg lige lytterne om, hvor de er, skulle man lige have tændt sin radio. 24/7. Det er det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Kai Stillinger, Rikke Hvilshøj og Frank Dalgaard. Og vi fortsætter vores tour de force ud i det lidt spejede, tør jeg nok sige. Tibet-sagen, som den er blevet døbt, som jo sådan set har kørt et stykke tid, men som en lille snibbold, måske er den også druknet lidt i Carl Holst, og der har været alt muligt, men den er blevet større og større. Og nu kommer vi tilbage til politiet, Rikke, og nogle lidt spøjse forklaringer. Men for at alle lige kan være med, så vil jeg prøve ganske kort lige at bare lige ridse sagen op. Den starter i juni 2012, hvor den daværende kinesiske leder Hu Jintao er på besøg i Danmark, officielt statsbesøg, og der er noget paradekørsel, og han skal jo rundt, og det er så fint, så fint. Og der er der enkelte pro-tibetanske demonstranter, som vifter med tibetanske flag, og de bliver fjernet af politiet. Allerede her er der 6 borgere, som vælger at hive politiet i retten, fordi det må man jo sådan set godt i Danmark stille sig op og vifte med et flag, og der har ikke været forstyrrelse af den offentlige orden, og der var en håndfuld af dem. Det var ikke det helt store sus, og de stod ikke ude midt på vejen. Igen i 2013 og i 2014 er der igen kinesiske politikere på besøg. Der er igen nogle demonstranter, stadigvæk ikke ret mange, og de bliver igen enten tilbageholdt eller fjernet af politiet. Og den her sag kører så, og så opstår der nogle problemer, fordi der dukker nogle billeder op af politibetjente, som er i færd med at fjerne de her demonstranter. Så siger Københavns Politi, ledelsen, vi kan simpelthen ikke finde de der 3 betjente. Det er et udmærket billede, I har, men vi aner ikke, hvem det er. Det er vi så omkede af. Så sker der det meget mærkeligt, at der kommer en pressemeddelelse fra Politiforbundet, som siger, ja, altså, vi ved godt, hvem de er. Og de 3 betjente har været til en samtale hos politiet. Og så begynder det jo at lugte en lille smule af noget lidt mystisk. Og så springer vi lidt i tiden, fordi så sker der det, at i sidste uge holder justitsminister Søren Pind så et pressemøde, hvor han siger, I er simpelthen nødt til at komme til bunds i det her. Jeg nedsætter en undersøgelseskommission. Og det, der så er endnu mere spejlet ved det, det er, at han fremlægger et såkaldt en operationsbefaling. Det er det. Jeg skulle lige lede efter det ord. Det har politiet nemlig under hele forløbet benægtet. At det har altså været nærmest nogle betjente, som har ageret nærmest på egen hånd. De er jo kommet til at tage de der flag, og de har jo ikke rigtig vidst, hvad de har med at gøre. Det er der jo selvfølgelig ikke noget at gøre ved. Men der har ikke været ordre oppefra. Søren Pind kan så fremlægge den her operationsbefaling, og nu bliver det først rigtig sparet. Der er 2 citater fra den, som er blevet, ja, ikke lækket, han fremlagde dem jo, men man kan ikke fremlægge det hele, men 2 af dem, 2 små bider, var med på pressemødet hos Søren Pind, og det lyder sådan her. Det er altså operationsbefalingen til politibetjentene. Det er PET's opfattelse, at kineserne ikke er bekymret for præsidentens sikkerhed under opholdet i Danmark, men det er meget afgørende for dem, at de ikke taber ansigt ved konfrontationen med demonstrationer og lignende. Politiaktion 0401 foretager patruljering/opklaring ved objekter og eskortruter og sikrer, at eventuelle demonstranter ikke kan ses fra eskorten, og objekter, ligesom de ej heller, skal have mulighed for at bringe sig i en, en position, som er synlig fra eskortruten og objekter. Altså, der må simpelthen ikke ses demonstranter eller flag noget sted. Altså, de er afsted, ud med panserbasserne, væk med dem der.
Ja.
Og det må man jo ikke.
Nej, det er strid med grundloven, er det ikke?
Og det, der er udstående, det er, som jeg kan forstå, at man, spørgsmålet er så, hvor kommer den her operationsanbefaling så fra?
Det er jo nemlig det store, store spørgsmål. Hvor kommer det her fra? Ja. Og det er der ingen, der ved. Søren Pind siger så i pressemødet, at nu skal man altså til bunds i den her sag, og han kan ikke afvise, at det her stikker længere op end politiet. Rikke Vildtøj. Nu er det sparet.
Jeg synes, det her det er en meget sparet sag.
Må jeg lige undskyld?
Ja.
Det er slet ikke, fordi det er bare lige, for at det bliver ekstra sparet, for lige at drysse salt, lidt ekstra salt på det sparet, så er der en detalje, vi skal have med, nemlig at politiet undervejs har, ledelsen hos politiet har skiftet forklaringer. På et tidspunkt omkring, hvorfor man har prøvet at fjerne de her demonstranter, udtaler man, at man var simpelthen bange for, at kinesiske sikkerhedsvagter ville skyde demonstranterne i Danmark. Simpelthen ville springe ud af kinesernes biler og skyde demonstranter i Danmark. Det var det, man var bange for. Den har man så trukket tilbage nu. Måske fordi man selv godt kunne høre, at det lød noget spacey. Men det er der, vi er. Værsgo, Rikke Vilser.
Den her sag, den gør mig rigtig, rigtig bekymret. Og som jeg sagde, i udgangspunktet er jeg egentlig en, som rigtig gerne vil have tillid til vores politi. Fordi det er altafgørende i et retssamfund. Mm-hmm. Men de her opfundne forklaringer, at tro, at man kan komme afsted med at sige, at vi ved ikke, hvem de betjente er, når det er rimelig nemt, at betjentene nærmest selv går ud og siger, hallo, vi er her.
Ja, fordi det er jo det, vi lige skal huske her. Den jævne betjent er uskyldig i det her. Man får et operationsdirektiv, og de ender jo med selv at sige, jamen altså, vi ved godt, hvem vi er, og vi fik at vide, at vi skulle bare fjerne de der demonstranter.
Men den her operationsanbefaling, eller befaling, der er kommet. Jeg ved snart ikke, hvad der er værst, om det ender med at vise sig, at den er kommet fra politisk side eller fra politiets side. Og nogle gange så kan jeg næsten ønske mig, at den måske næsten er politisk, og så tager vi det med. Fordi hvis det her med den argumentation, der så har ligget i operationsbefalingen, er politiet selv, for at sætte det lidt på spidsen, det er jo politistatsmetoder, vi har her, der sætter sig fuldstændig ud over demokratiske rettigheder. Det synes jeg er rigtig, rigtig skræmmende. Jeg synes næsten, det er mere skræmmende, end hvis vi får at vide, at der er en minister, om det så er kommet fra Statsministeriet, Udenrigsministeriet eller Justitsministeriet, der har været lidt overforsigtig. Men det er jo der, vi er ude. Mm-hmm. Og som sagt, jeg ved snart ikke, hvad der er det mest skræmmende scenarie.
Så lad os prøve at afsøge begge scenarier, kan man sige. Fordi jeg er meget enig med dig, Rikke Vildtøj. Hvis det viser sig, politiledelsen i København sidder og tager stilling til, om kinesiske statsledere skal tabe ansigt. Mm. Altså, så er vi da. Så er der da fest og glade dage derinde.
Og sådan er det næppe, så det kommer ikke op fra. Sandsynligvis.
Ja, sandsynligvis. Altså, der var i hvert fald, jeg så forleden, professor emeritus Eva Schmidt, juraprofessor, var i Deadline omkring den her sag. Hun sagde nemlig også, som du siger, Frank, det ville forundre hende ualmindelig meget, hvis Københavns politi sidder læser udenrigspolitiske magasiner og beslutter sig for, at kineserne ikke må tabe ansigt, og derfor skal den mini panserbase ud og flå de her flag ned. Mm-hmm. Det vil være mærkeligt, Kaj Stillinger.
Ja, men det er rigtigt, og jeg tror desværre også, at det, eller som Rikke siger, heldigvis måske, at det er politisk, fordi det vil da også krænke mit syn på politiet, hvis det er sådan, at de altså de både, jeg bliver ikke kun bekymret som dig, jeg bliver også rasende over det her, altså at man kan finde på det her, ikke? Og jeg synes, der er ligesom to ting i det. En, det er, vi skal opklare, hvem er det, der har ansvaret. Og lad os, han har sagt, for en gang skyld håber, at det er en politiker, og så vi kan bevare tilliden til vores politi, ikke? Men der er to ting i den her ting. Det ene, det er jo, det er frihedsberøvelsen, som det må man ikke. Men det andet, det er jo grundlovskrænkende, at man simpelthen krænker ytrings- og forsamlingsfriheden. Mm-hmm. Og det synes jeg næsten er det allerværste, at bare for at tage en eller anden ikke en idiot, fordi han betyder sikkert meget økonomisk for Danmark. Men altså, vi skal ikke tækkes en eller anden statsmand, og så dermed knægte ytringsfriheden og den danske grundlov. Mm. Den går altså ikke, simpelthen. Mm.
Ja, Frank Dahlgaard?
Jeg er meget enig, men når man skal opklare sådan et mysterium, så må man jo gå efter, hvem kan have et motiv. Og så kan man jo se i tallene, at Danmark eksporterer for, jeg tror det er 20 milliarder kroner til Kina.
Mm-hmm.
Og når vi bare tager varerne, og hvis vi tager tjenesteydelser med, så eksporterer vi så meget, at vi faktisk ikke har noget nævneværdigt underskud over for Kina. Vi er altså oppe mellem 35 og 40 milliarder kroner. Det er jo et motiv. Jeg ser jo bare for mig sådan i drømme, hvordan direktøren eller formanden for Dansk Industri holder et møde med en fremtrædende politiker og drøfter det her, og de mange arbejdspladser, mange gode danske arbejdspladser, der skal mange arbejdspladser til at levere varer for 20 milliarder kroner til Kina, hvordan de er i fare. Og hvordan den her fremtrædende repræsentant for Dansk Industri også nævner Norge. Der var vist noget med en fredspris, der blev givet i gang. Og det var jo oppe i Norge og Oslo til... Var det ikke?
Jo, det er rigtigt.
Ja. Hvorefter norsk eksportmuligheder blev lagt på is, og handelen mellem Norge og Kina blev lagt på is. Og det kostede arbejdspladser i Norge. Og det skulle jo nødigt ske i Danmark, her statsminister, eller her økonomiminister. Eller...
Det var fru statsminister, men
det
var
fru statsminister på det tidspunkt.
Og er der noget, der gør indtryk på en socialdemokrat, men også på alle mulige andre, så er det, hvis det går ud over beskæftigelsen og arbejdspladser i større stil i Danmark. Mm. Så der er selvfølgelig et dilemma. Men jeg er fuldstændig enig med Kaj Stillinger og Rikke også, at der er noget, der er mere vigtigt. Det er, at vi lever i et demokratisk samfund, hvor vi står fast på grundloven og frihedsidealerne, og så kan de hylde og skrige med alle deres penge og deres store marked i Kina.
Ja, altså det er jo meget interessant. Hvis man nærlæser alt det, der er skrevet omkring sagen, så der var jo en grund til, at Hu Jintao var i København i 2012, og der var møder omkring, at der skal altså laves noget business her. Og på det tidspunkt ligger man i forhandlinger med Kina om at åbne sådan nogle store handelscentre derude, og der er eksport fremstød og alle mulige ting. Så den side af sagen virker meget plausibel i hvert fald. Morten Bødskov, som vi talte om før, har udtalt, at han aner intet om det her. Han er lige så stort spørgsmålstegn som alle andre, har han udtalt. Her vil polemikere måske sige, at om det er en nødløgn, det kan vi jo så finde ud af, men der må vi lade tvivlen komme ham til gode. Men Rikke Hvilshøj, hvis vi prøver at lege et lille bitte rollespil her. Situationen er, som Frank har malet et billede af, vi handler meget med Kina. Det vil vi gerne blive ved med. Der er historisk set konsekvenser ved at provokere kineserne, eller de føler sig i hvert fald provokeret, det er jo ikke sikkert, vi gør bare, som vi plejer, men de føler sig provokeret. De har en anden gang tilgang til det her. Er det i Udenrigsministeriet, man sidder og tænker over de her ting, eller er man oppe i Statsministeriet, eller er der nogen, der sidder og snakker sammen? Og hvordan får man, altså, hvordan får man ligesom sendt en besked nedad? Den her operationsbefaling går så på en eller anden måde uden om justitsministeren, hvis han taler sandt. Altså, det er lidt spejet, det her.
Jamen, det bliver jo enormt spændende. Jeg har heller ingen idé om, hvordan sådan nogle operationsbefalinger, og hvad gangen er i dem, og hvordan den så lige pludselig er havnet. Man har i hvert fald indtryk af, at politifolkene på gulvet, de har i hvert fald forstået den.
Men det er jo deres arbejde. Altså, der er jo dukket lydoptagelser og så videre frem af de her ting, hvor de siger, og det er jo sympatisk nok, der er ingen af dem, som siger, jeg er bare på arbejde. Ja. Jeg har fået at vide, at jeg skal flytte dig, og det er flag. Ja. Længere er den ikke. Nej. Og det har de jo ret i, sådan set. Problemet er operationsbefalingen.
Helt ind. Det var ikke for...
Nej, det ved jeg.
De har jo så udført det, de har fået besked på.
Ja.
Jeg kender ikke helt praktisk, hvordan de der operationsbefalinger, og hvem der kan give dem. Mm. Jeg synes, det er rigtig, rigtig skræmmende, hvis... Hvis der har siddet nogle ministre, skråstreg embedsmænd, som i overforsigtighedens navn har været villige til at bøje nogle helt grundlæggende frihedsrettigheder.
Fordi man har vel ikke...
Og så stor en trussel, altså det var nogle rimelig få mennesker. Altså, det var ikke, fordi man kan sige, de udgjorde...
Det var under 10 hver gang ved rytterstatuen. Ja. Det var ikke... Og jeg tror nok, den ældste anholdte var 81. Så der har ikke været håndgemæng på den måde.
Men det ændrer ikke på, at når det er tilfældet, og det kan godt være, at man er nervøs for nogle kontrakter, der skal skrives under... Men så må man jo ligesom forklare også over for den kinesiske præsident, forklare, hvad forskellen er, og at der er ret til at demonstrere, og hvad regeringspolitik er i samarbejdet med Kina, uden at knægte danske borgers grundlæggende frihedsrettigheder.
Mm-hmm.
Når man siger på noget, det skal kunne lade sig gøre.
Ja. Kastellier.
Altså det, jeg godt kan være en lille smule bekymret for, det er, altså en operationsbefaling, det er helt åbenlyst, at det er politiet, der har givet den til deres medarbejdere. Det er der ingen tvivl om, men de, hvor har de så fået den fra?
Det ved vi ikke,
men altså, jeg håber så på, at det bliver opklaret. Det gør det jo nok, men jeg vil nu bare sige, at det er jo ikke første gang, at man fra dansk side over for kineserne har beklaget undertrykkelse af menneskerettigheder. Det er jo ikke, fordi vi har været bange for det. Så derfor kunne jeg godt frygte, at det måske er politiet, selvom jeg ikke håber det. Fordi vi har ikke været bange for, når vi har været i Kina og sagt, at vi synes, at det er meget betænkeligt med den måde, I behandler tibetanere på. Det har man jo faktisk sagt. Det har politikere sagt. Så jeg forstår ikke rigtigt, at det skulle være politikere.
Men på den anden side har vi jo haft et noget anstrengt forhold til at modtage tibetanernes leder i Danmark.
Nej. Jeg har siddet sammen med ham i landstingssalen.
Jo, det ved jeg godt, men der har altså Poul Nyrup, det var sådan, det blev sådan meget på listefødder ude i en lufthavnsterminal, og det har været sådan lidt både over, ikke?
Han har været i landstingssalen.
Ja, det siger jeg heller ikke. Men der blev ikke taget billede af dig og sendt til Hu Jintao.
Nej, det er ikke.
Men prøv at høre, for nu lige at slå ned på en detalje i det, Søren Pind kunne fremlægge for den her operationsbefaling. Der står jo, det er PET's opfattelse, at kineserne ikke er bekymret for præsidentens sikkerhed under opholdet i Danmark, men det er afgørende for dem, at de ikke taber ansigt. Altså, det tyder jo på, at PET jo i hvert fald er inde over det her. Mm. Og selvfølgelig er det inde, når der kommer en kinesisk leder til landet. Altså, det siger sig selv.
Mm.
Kan det være noget PET, som er egen drift, begynder på alt muligt, Frank Dalgaard siger, ved I hvad nu? Sådan. Og vi siger ikke noget til nogen i øvrigt, men vi ved nok, hvad der foregår i udlandet, og så videre.
Det håber jeg ikke. Altså, politiet og efterretningstjenesten skal ikke begynde at politisere. Det skal de overlade til politikerne. Så det håber jeg virkelig ikke. Men lad os nu se, om det bliver afdækket.
Ja, lad os nu se. Altså, vi løber jo lidt panden mod en mur, selvfølgelig, fordi nu skal den her undersøgelseskommission i gang. Så vil jeg bare lige stille jer et sidste spørgsmål til det. Hvad vil det betyde for eventuelle ministre, som er indblandet i det her, hvis det viser sig, at der er blevet taget en politisk beslutning om, at man har siddet enten i statsministeriet eller et eller andet sted og sagt, vi sidder og sparker til et opsving. Vi er lige kommet ud af en krise. Vi skal simpelthen have gang i butikken. Vi har ikke råd til at miste kinesisk eksport. Der skal altså gang i julen her. Der står seks mand høj i nogle strikkede svætter med tibetanske flag. Dem ser vi stort på den her gang. Det er der sgu ikke nogen, der opdager. Hvilke konsekvenser vil det få?
Nu er de jo alle sammen tidligere ministre.
Ja. Men trods alt kan der vel blive noget. Så hvad vil det betyde for deres eftermæle?
Efter min mening, så vil det være rigtig, rigtig skidt og gøre stor skade på deres eftermæle, hvis de har været med til det. Helt konkret, hvordan det vil blive håndteret, altså det tør jeg ikke give et bud på i dag.
Mm. Tør du, Frank?
Nej. Det kommer jo an på, hvordan det bliver serveret i medierne. Mm. Altså, helt ærligt, på den ene side står der 7 mennesker og vifter med et flag. På den anden side er der tale om 10.000 arbejdspladser. Eller i hvert fald tusindvis af arbejdspladser.
Men tror du ikke der, Frank, at...
Det er jo dilemmaet. Men jeg er jo enig med Rikke
og med Kaj Stillinger i, at vi kan ikke bryde grundloven og de forsamlingsrettigheder, som der ligger i det, under nogen omstændigheder. Så, men du spørger, hvad bliver reaktionen og konsekvenserne?
Ja, og det ved jeg godt, det er unfair, fordi det afhænger af,
hvad der er ligesom ikke nogen politikere, men... der kan holde til at sætte det dilemma op, og dermed skabe forståelse for, at man eventuelt har givet anledning til den operationsbefaling.
Altså grundlovsbrud, der er vel...
Og det håber jeg heller ikke.
Der er vel ingen omveje.
Det håber jeg heller ikke.
Godt. Vi sætter et forløbigt punktum for den sag, og det bliver i den grad spændende at se, hvad der sker. Som sagt har justitsminister Søren Pind nedsat et udvalg, som skal se på det her, og ja, så er det jo sådan noget med, hvor lang tid det tager med de der udvalg osv. Det må vi jo det må vi se på. Så vil jeg bruge det sidste kvarter på noget, som jeg vist ikke engang har forberedt jer på, men det var fordi, det slog mig her i morges, at det havde jeg glemt at skrive til jer. Men det er fordi, jeg synes lige, vi skal runde, vi har nævnt dem. Et parti, som har haft jubilæum.
Er det Konservative?
Nej.
Ej, jamen, de skiftede jo navn til det Konservative Folkeparti for 100 år siden.
Ja, okay. Men det, godt.
Jamen, så er det Dansk Folkeparti.
Der var to jubilæer.
Så er der to jubilæer. Så udbringer jeg et tillykke til Søren Pape og hans parti med det fine navn. Og 100 år. Men det, jeg hentede efter, det var faktisk Dansk Folkeparti, som fylder... Var det præcis i går, tror jeg faktisk, måske? 20 år. Ja. Og derfor vil jeg bare lige bruge det sidste kvarter på, med jer på at høre, hvor de står henne i dag. Der er virkelig sket meget på de 20 år. Altså, jeg sad og så, der var en portrætudsendelse i går, sådan en lille fødselsdagsting på Danmarks Radio, og der var... havde jeg sagt, de sædvanlige klip af Poulsgaard på talerstolen ved Fremskridtspartiets årsmøde, og der gik helt kaos i den, og det hele brændte sammen. Hvorefter Pia Kjærsgaard med sine tre følgesvenner så dukker op i 1995 og starter Dansk Folkeparti. Og 20 år er jo ingenting sådan i parlamentarisk historie i forhold til, ja, du nævnte selv i Konservative, 100 år plus... og lige stand med Socialdemokraterne og Venstre og så videre. Kaj Stillinger, hvor synes du Dansk Folkeparti står i dag?
Altså man må give dem, at de står solidt plantet i den danske politik. Det gør de. Så kan man synes om det med ej, men vi må erkende, at de har gjort det godt, de der Peter Skorp og Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard. Det må man erkende. Og de har jo placeret sig, så de jo til sydenlande har fået meget indflydelse. Jeg er nu lidt i tvivl om, hvor meget indflydelse de virkelig har haft, men de står stærkt plantet i dansk politik i dag. Det må man sige tillykke til. Mm-hmm. Selvom jeg ikke bryder mig om det.
Du er et stort menneske, så.
Ja, bestemt.
Frank Dahlgaard, hvad siger du? Dansk Folkeparti?
Det har jo været en forrygende succes politisk fra altså 4 mandater og sådan udbrud og fra... Og så at vokse sig til det... De har jo næsten kun gået frem hele tiden. Og vokse sig til det næststørste parti i Folketinget, og det største borgerlige parti. Og det er jo udtryk for ikke bare, at de er dygtige, men også, at de har ramt et eller andet ude i markedet. Nu underviser jeg i afsætning, så. Og det her med at sælge et politisk budskab og nogle holdninger, og få købere, altså vælgere og tilslutning, det har meget med hinanden at gøre. Der har været nogle af de gamle butikker, altså partier, som ikke leverede varen. Socialdemokratiet, Konservativ, men også andre. Og så vokser der nye partier frem. Altså, vi har et demokrati, der fungerer. Og der, hvor de andre partier, vel dem alle sammen, svigtede, det var i det store og nye spørgsmål, der kom op omkring flygtninge og indvandrere i slutningen af 80'erne og 90'erne. Og ikke ville røre ved det, og der var sådan lidt svenske tilstande over det. Og det var ikke stuerent at tage det op, og det var jo fremmede mennesker, og så var man racist. Og derfor blev det der forsøgt tiet ned. Det lykkedes heldigvis ikke. Der var jo, og det er en kendsgerning, en stribe af socialdemokratiske borgmestre i omegnskommunerne til København, der råbte op i forhold til Poul Nyrup Rasmussen og Socialdemokratiet og landspolitikken, om at der var nogle emner, der måtte tages op omkring integration og omkring kultursammenstød. Og det var ikke racisme. Men det ville Poul Nyrup ikke. De konservative, jeg var jo selv de konservative, vi havde jo også op at vende på nogle aftengruppemøder, og vi var kun nogle stykker, som sagde, Dansk Folkeparti er i gang med at stjæle vores flag, altså Dannebrog, som deres partiflag. Det er mere end noget konservativ politik at gå ind her og ikke være passiv.
Mm-hmm.
Men det blev viftet til side. Dansk Folkeparti, der ved vi jo godt, hvem var, og alt det der. Bag to lukkede døre i det konservative folketingsgruppe var det det. Og så blev vi 2-3 stykker kuglet ned. Og så er det gået, som det gik. Og, når man svigter på det område. Det andet område, hvor jeg mener, de har svigtet, det er jo så EU-området, og hvor Dansk Folkeparti også har en anden tilgang til det. Man vil ikke ud af EU, men man vil heller ikke gå hele vejen.
Mm.
Og det, så har de taget stemmer fra Venstre, fra Konservative, fra Socialdemokraterne. Og så kan man jo lære det, kan man. Så ja. Godt, der har været nogle, ikke bare borgerlige, men først og fremmest borgerlige vælgere, der har været skuffet over de gamle partier. Og der har Dansk Folkeparti formået som et nyt parti at tage de emner op og levere varen. Så får de fremgang.
Mm-hmm. Er du enig, Rikke Hvidtøj?
Jamen altså, Dansk Folkeparti har en evne, som er misundt af alle andre partier i Folketinget. Og det er deres evne til at fornemme, hvor silden står i folkehed. Det er de eminente til, og de rammer plet hver gang. Og det er den succes, de har haft. Og samtidig så er der jo, jeg vil sige, en stigende frustration hos de øvrige partier i forhold til, at Dansk Folkeparti på en eller anden måde stadigvæk kan holde sig lidt fri af det endelige ansvar for beslutninger. Vi ser den jo tydeligst i øjeblikket, Socialdemokratiet, som gør alt, hvad de kan for at forsøge at udstille, at Dansk Folkeparti egentlig har ansvar for nogle ting, som ikke rigtig klæber til dem. Og nu forsøger man jo så at sige, at nu er de igen, men på en lidt anden måde, parlamentarisk grundlag for en regering. Og nu er de blevet så store, så nu må de tage ansvar, og vælgerne må også måle dem på det ansvar. Det bliver jo spændende at se, om det lykkes de øvrige partier med Socialdemokratiet i spidsen, at få placeret DF der. Men de har simpelthen en evne til at fornemme, som jeg siger, hvor sinden står i folkehed,
ja.
Som alle andre misunder.
Men Rikke Hvidtøj, hvad vil du så sige er, nu nævner du selv det her, og det var jo også virkelig noget, vi talte meget om under valgkampen, og lige da Lars Løkke blev statsminister, går de med, går de ikke med i regeringen? Vil de ind og tage det der ansvarstunge å på sig? Mm. Hvad er deres største udfordring lige nu? Har de sat sig igen i en virkelig komfortabel situation, hvor de sådan kan... Som Thulesen Dahl jo også har argumenteret med, jamen det er simpelthen her, vi har mest indflydelse.
Altså, lige nu, så ja. Det bliver lidt spændende at se, når her til foråret er der jo annonceret en række økonomiske reformer. Og der må vi jo se, men med den sommer, vi har haft, og med flygtningestrøm og en regering, der har skulle agere i forhold til EU... Der tror jeg, at DF priser så lykkelig for, at de valgte at stå udenfor. Mm. Når det er sagt, så er det en af de punkter, hvor jeg synes, at DF lidt for let har fået lov til at sælge budskabet om, at man kan have lige så meget magt og indflydelse udenfor som inden for regeringen. Altså, der er en ting, når du sidder i regering, så har du markant mere indflydelse på tingene. Mm. Det er indiskutabelt.
Mm-hmm.
Men det er lykkedes DF jo over for sine vælgere at sælge noget andet.
Kaj Stillinger?
Ja, altså nu har vi rost dem i forhold til hvad skal jeg sige, hvor store de er blevet. Men hvis man går til benet, så er det jo en flok tøsedrenge i virkeligheden, ikke? At de tør ikke tage, som du selv sagde, ansvarets tunge å. Og så vil jeg også sige, hvis man... Vi prøvede engang i SF at analysere, hvad de egentlig havde fået igennem. De har jo været med til at forringe dagpengene, bistandshjælpen. De har været med til at forringe de økonomiske problemer for en masse mennesker i Danmark. Og alligevel har de sprunget op som løver og faldet ned som lam. Så de har, spørgsmålet er, at de er gode til at kommunikere et budskab ud. Men hvor meget indflydelse de har, det er spørgsmålet. Og det vil vise sig nu her.
Men bare lige for at spørge ind til det, Kai, fordi... Ja. Altså, handler det ikke også om, at Dansk Folkeparti har været gode til at spille spillet, men på en anden måde, end alle de andre spiller det spil? Jo. Altså, at sige, ved du hvad, vi er fuldstændig ligeglade med, hvad I synes, der er fair, og sådan plejer man da ikke at gøre, og I skal da også tage noget ansvar. Vi spiller spillet, som vi gør, og vores vælgere belønner os for det spil. Altså, som Rikke siger, Jamen altså, prøv at høre, hvis ikke, I kan jo smide net ned, hvis ikke der er nogen sild der, fint nok, det roder I selv med. Der er masser af sild her, hvor vi er. Og sådan er det bare.
Ja, ja.
Jamen, det må de andre partier jo så bare forholde sig til.
Det er klart.
Kan man så være ked af det og alt muligt mærkeligt, men det er bare ærgerligt.
Jo, men sandheden er jo den, at nu kommer der så nogle ting her med finanslov og andre ting, hvor de skal til at begynde at vise, hvad, altså specielt i den her situation, hvor der er blå blok er sammensat af så mange partier. Mm. Nu skal de til at vise, at de kan få noget igennem. Og ikke bare springe op som løver, men altså også blive deroppe.
Men det har de jo gjort tit. De har fået masser af ting igennem. I hvert fald ting... Nej, men Kai, i hvert fald ting... Nå, men det er fordi, du tænker det. Måske, nu siger jeg noget frygteligt, men gammeldags. Eller du tænker det i hvert fald sådan klassisk parlamentarisk. Men DF's vælgere tænker, vi har fået masser igennem.
Jamen,
vi skal nok stemme på dem igen. Jo, og det er vel det handler om.
Jamen sandheden er, det har de ikke fået igennem.
Nej, men helt kynisk handler det ikke om, at hvis vælgerne tror, de har fået
det igennem,
så er det vel fint nok?
Jo, det er rigtigt.
Rikke Vittøj?
Jeg er ikke enig med Kai Stillinger. Altså, jeg synes jo sådan set, Dansk Folkeparti har været inde og tage masser af ansvar. Da VK-regeringen trådte til i 01, var der masser af diskussion. Kunne man overhovedet regne med Dansk Folkeparti? Og hvad er det for nogle mandater? Det holdt frem til regeringsskiftet i 11, og de har været inde hver gang at tage ansvar. Det, der frustrerer nogle af de andre partier, og igen især Socialdemokratiet, det er, at de føler ikke, at vælgerne stiller Dansk Folkeparti til ansvar på samme måde, som de selv føler, de bliver stillet til ansvar for vælgerne. Fordi vælgerne er jo ikke i tvivl om, det er der i hvert fald andre, der har sørget for, hvis DF ikke selv har gjort det, i tvivl om, at DF var med til at ændre på efterlønsvilkårene, at de var med til at reducere i dagpengeperiodens længde osv. Det ved vælgerne jo godt. Og alligevel, så har de tillid til nu Thulesen Dahl og den måde, de kører det på. Så det er jo ikke fordi, at Dansk Folkeparti ikke har været inde og tage ansvar også netop for svære beslutninger, som ikke har været lige ned i turbanen på DF's politik, men de har på en eller anden måde evnet at forklare deres vælgere det på en måde, der har gjort, at vælgerne fortsat har tillid til dem, hvilket andre partier engang imellem har følt, at når de så har gået ind og taget det samme ansvar, så er de blevet straffet benhårdt.
Mm-hmm.
Men det er jo ikke en hemmelighed, at DF har været inde og... at tage de beslutninger og være medansvarlig for de beslutninger der.
Frank Dahlgaard?
Ja, der er også en lille tone af klønk for de etablerede partier, som er gamle og regeringsbærende og alt det der. Altså, Rikke Vildsår, synes jeg, sagde noget meget rigtigt i det her med, de har fornemmet det her med folkehavet. Lederne og ledelsen i Dansk Folkeparti er utrolig meget ude i landet og snakke med folk. Utrolig meget. De ved, hvad der rører sig. Jeg husker, det var under... Ja, det er jo over 2000. Det var under optakten til folkeafstemningen om euroen. Det var i sommeren. Der var et dyrskue og et stort marked på Sydfyn. Og jeg var der som en repræsentant, og Lone Dybkjær var der for en radikale, og så var Pia Kjærsgaard der. Og så vi sad hele banden og en socialdemokrat. Så var der pause. Det eneste sted, hvor de stod og ville snakke med politikeren, det var en lang stribe foran Pia Kjærsgaard. Jeg kan huske, at Lone Dybkjær, hun var så skidesur. Men ja, de har ramt noget. Sådan en type som Pia Kjærsgaard er jo fuldstændig nede på jorden. Der er ikke noget hovski-snorske eller noget ministeragtigt eller ophøjet over hende. Hun er en af deres. Det er virkelig et folkeparti. Vel mere end noget som helst andet parti i Folketinget. Og det synes jeg, vi andre fra de gamle partier, nu er jeg hoppet over et nyt, men der kan vi lære noget af. Jeg tror, det var Knud Heinesen, der Fremskridtspartiet kom ind første gang. Dansk Folkeparti er jo en forlængelse af det i virkeligheden. og det var i 1973, så siger Anker Jørgensen, statsminister Knud Heinsen, da de ser over på alle dem på bænkene, Fremskridtspartiet, det er første gang, vores vælgere sidder i Folketinget.
Det bliver det sidste ord for i dag, for vores tid er gået. Ja, vi ønsker dem alt muligt held og lykke i fremtiden, og så håber jeg, at vi tre på en eller anden måde, i en eller anden konstellation, kan mødes, når der er lidt mere afklaring på Tibet-sagen. Det bliver i hvert fald spændende. Og så er der 5 sekunder til, at Lars Lykke skal på talerstolen, så vi viger pladsen. Jeg ringer af. Der er nyheder.